Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, a naša današnja gošća je sestra Katarina iz manastira Oreškovica ili Reškovica u mestu Ždrelo kod Petrovca na Mlavi, Braničevska eparhija. Sestro Katarina, dobro nam došli.
Bog vam dobro dao.
Sestro Katarina, nas dve se nismo videle, ima, čini mi se, 3 godine. Tada ste prvi put gostovali na Radio Beogradu 2 u emisiji Hram i u manastiru Reškovica ili Oreškovica u mestu Ždrelo kod Petrovca na Mlavi. Svašta se ispodešavalo, ispodešavalo su se lepe stvari, a o tome ćemo pričati tokom ove naše emisije. A da kažemo i to da se nama u studiju je i Sofija Šebi.
Dobar dan.
Dobar dan, Sofija. Sofija je iz Beograda, ide u peti razred u osnovnu školu Stefan Nemanja, koja se nalazi na Senjaku, a svira i flautu. To je muzička škola Vladimir Đorđević u Mirjevu.
Jeste,
jel
da,
tako, Mirjevo. Sofija? Sofija, ti veoma često odlaziš u manastir Oreškovicu ili Reškovicu kod sestre Ekaterine, ona je tvoja i kuma.
Da, jeste.
A ti si ovde danas da bi...
Da bi pročitala pesmu, odnosno izrecitovala pesmu koju je sestra Ekaterina napisala.
Evo, izvoli.
E, hvala. Sve što diše neka slavi Gospoda. Sve što diše neka slavi Gospoda i danas i sutra. Pojmo ispred velikog časnog krsta na ruševinama stare manastirske crkve zadužbine cara Lazara. U homolju manastiru Oreškovici starog jutra, aleluja, aleluja, aleluja. Nekada davno nam Lazar bogovenčani ostavi njegov zavet slavni, da nam bude mir, da nam bude sloga, da nam bude ljubav i svakog dobra. Ko to slavi Boga? Ko je došao? Gle, koji je došao, čudim se, to su dve srne prelepe, za lovca idealne mete. Ispred krsta u drveću one stoje, Bože kakav doživljaj, oči krupne, nežne, mile, ne pomeraju se kao da su reči, kao da reči broje. Nešto kucnu, bacim pogled levo, kad ono golub, prolete pored mene, udari me baš u čelo. Crkuću ptice velike i male, puno ih ima, olistale grane, vrapci, orlovi, golubovi i vrane, svuda one na drveću Boga slave. Trljam oči, ne verujem, jel to mene vara pogled, na velikom kamenu sklupčao se čuvar naše grane, Smuk, Cezar, drugi 2,5 metra. Morat ću da uzmem dvogled. Došao je gušter, koža mu je vrlo plava, to je zato što on voli na suncu da spava. Iz rupe viri pacov, nešto je ljut. To je zato što su mišice prestale da ga vole. Evo ide i komšija naš čobanin, u cik zore, svuda po dvorištu su jagnjad. Prestaće i njega loše misli da more, hvala ti Bože. Hvala ti Bože, svuda je tvoja harmonija i red, na temelju crkve, u cveću mnogo, mnogo pčela, radujemo se svi, bit će dobar med. Jazavac stoji ispod duda, posle službe razmišlja, gdje da ide, kuda? Proleće je, zeleni se trava, priroda se budi, došlo je i puno mrava. Evo došla je jedna lisica, od Milošte zvana kuma Lija. Svi znamo da pojela je jer morke, pa opet nam zmija. Zec baki moli Boga za svoje zdravlje, kada lovac u planini puca da preživi, da ima srce lavlje. I tako ima nas mnogo što Boga slavimo, poneste papira, mi molimo za vas, podaj Bože svima mira.
Hvala ti, Sofija. Kako ti slaviš Boga?
Pa ja se u crkvi molim Bogu i ja želim da postanem njegova
služiteljka.
I volim da slavim slavu Sveti Nikola i volim da se obratim Bogu. Tako što se molim za njega.
A kako želiš da postaneš služiteljka? Da mu se stalno moliš, da služiš, ti dolaziš često, pošto je sestra Ekaterina tvoja krštena kuma.
Da.
Tvoja mama je Srpkinja,
da.
Tata je Tunižanin.
Jeste.
Ti učiš arapski jezik.
Da.
Učiš francuski jezik.
Da, to je tačno.
Sviraš flautu.
Jeste.
I vrlo si vredna devojčica.
Jesam.
I kako recimo kada odeš, vidiš u tebi je cela vasiona. Kada odeš u manastir Oreškovicu ili Reškovicu, o kome ćemo danas pričati, kod tvoje kume, sestre Ekaterine, kako ti njoj pomažeš tamo?
Pa ja volim kada neko dođe, ja volim da je pomognem, na primjer ako donesu vino, brašno ili šećer.
Da ti to rasporediš.
Da, ja to rasporedim, to ponesem i ja volim tako da se igram sa malim mačićima koje su trenutno dobili i tako ja nekad odem u crkvu da se molim da me niko ne vidi.
A u Beogradu ideš sa mamom u crkvu?
Naravno.
Na nedeljne liturgije?
Da.
Divno. Mnogo ti hvala, to je jedna lepa pesma koja je posvećena deci, prirodi, ljubavi, Gospodu, koju je napisala naša sestra Ekaterina. A sestra Ekaterina, šta vam je bio povod? Povod je naravno ovo čudo dve godine koje nas je sašlo od COVID-a, a vi ste tako zaštićeni u Homoljskim planinama, da je prelepo zaista u manastiru Oreškovica ili Reškovica, koliko je to centra Ždrela, ima 3-4 kilometra.
Jeste, tako je. Manastir se nalazi od centra Ždrela i od prvih kuća 3-4 kilometra. Na ovu pesmu koju sam napisala, na mene je najviše uticala jedna prelepa knjižica koja je došla u naš manastir. Ona se zove Žitije čoveka Božijeg Tikomira Labudovića Hrista radi i urodivog. Moram da kažem da je ta knjiga u toku ove prethodne godine dana, koja je eto na izmaku, što bi se reklo, još malo nam hvali da uđemo u novu godinu, postala veoma popularna u našem manastiru među omladinom i mladim ljudima, tako da to je za svaku pohvalu, jer deca su najviše bila posetioci našeg manastira i mladi ljudi od 7 do nekih 15 godina i zbog ove pandemije
i zbog je tako situacije u prirodi.
Jer je tako zaista u prelijepom šumskom ambijentu, gdje dolazi veliki broj životinja sa kojom djeca mnogo vole tako da se igraju. Nismo očekivali da će knjiga postati toliko popularna i najčitanija u našem manastiru. Zašto je to među mladim ljudima? Jedan od razloga kada su djeca vraćala se manastiru i tražila da uzimaju još malih knjižica, ja sam ih pitala, pa zašto, šta će vam još malih knjižica ako ste pročitali knjigu?
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
Tako sam ja saznala da u suštini na njih je najviše uticalo to što su pročitali knjigu čak po 10 puta. Jedan dječak je knjižicu pročitao 15 puta i meni je to djelovalo da je to previše i pitala sam pa zašto, pa kako. I onda je on rekao da na djecu i na omladinu je uticalo to najviše kada je Tikomir Labudović, koji je inače...
Da kažemo šta je urodivi, da neko ne misli, evo možete sestre Katarina da pročitate.
Jeste, možemo prvo da kažemo šta znači reč urodiv.
Mm-hmm.
Ovako, među hrišćanskim svetima postoji čitava zasebna kategorija Božijih slugu, poznatih kao urodivi, što bi u bukvalnom prevodu značilo ludi Hrista radi. Naravno, oni nisu bili nikakvi ludaci, naprotiv, oni su bili dosledni i beskompromisni borci protiv sujete i samoljublja. A za istinsko hristopodobno smirenje i dobrovoljno samouniženje u ime slave Božije i ljubavi Hristove. Zato su se ovi neobični ljudi oslobodili svakog egoizma i narcisoidnosti, a da bi izbjegli ikakvu pohvalu od ljudi i iskreno i duboko smirili sebe pred Bogom i ponizili pred ljudima. Radi toga su uzimali izgled maloumnika. A ono što većina ljudi oko njih nije znala je da su u niz nesuvislih reči vešto i ujedno diskretno ubacivali poruke života i spasenja namenjene onima od prisutnih kojima su bile neophodne. Taj začuđujuće retki, nadasve teški i krajnje samopožrtvovani oblik podviga nije lako ni zamisliti, a kamoli prepoznati. Jedan od jurodivih ljudi je, eto, zahvaljujući ovoj knjižici, ušao u život manastira Oreškovice. Radi se o Tikomiru Labudoviću, koji se rodio 1910. godine i poticao iz sela Vučaka kod Ivanjice u jugozapadnom delu Srbije na obroncima planine Golije i blizu izvora reke Moravice u zaseoku Labudovići. Taj čovjek je postao veoma interesantan i zahvaljujući ovako interesantnoj knjižici. On se upokojio 1988. godine. Knjižicu je napisao brat Dragan Pešić i moramo da kažemo da je on 15 godina se trudio da skupi žive svedoke koji su jednostavno imali da kažu svoja životna iskustva, kako su poznavali Tikomira, kako je on njima pomogao i kako ih je iscelio iz raznih od raznih bolesti. Zbog svega toga mi smo očekivali da će ta knjižica da bude jedna od knjiga koje se prodaju u manastirskoj prodavnici. Očekivali smo da će ona da bude knjižica svakodnevnice. Očekivali smo da će biti više interesantna i privlačna za starije generacije. Da budem iskrena, ja sam čak mislila da će najviše čitati od 50 do nekih 80 godina ljudi. Međutim, mi smo se svi u manastiru 99,9% prevarili. Knjiga je najpopularnija kod omladine i kod mladih i kod mlade djece. Da budem iskrena, od svih onih koji znaju da čitaju, pa do nekih 14 godina. Zašto je to tako? Ja ću to sada da objasnim.
Šta je to tako privlačno za mlade kod jurodivog Tikomira Labudovića?
Privlačno je ono što je za svu djecu. Sva djeca su u stvari rekla da je baš privlačno sljedeće. Tikomir Labudović je bio mali dječak i došao je red i na njega da odlazi u šumu u surovu planinu Vučijak u Goliju, da napasa stada, da bude sa iskusnim čobanima i da uči da polako postaje samostalan. On sa djecom, sa svojim drugarima odlazi u šumu i igrajući se u šumi u jednoj staroj bukvi oni izvlače jedno malo lane. To malo lane, kada su ga izvukli iz te stare bukve gdje je ono spavalo, oni su nažalost ga na brutalan način izmasakrirali. Tu je bilo jako puno krvi i iživljavali su se na njemu, svašta su radili i jednostavno oni su ga ubili. Sva djeca su se razišla svojim kućama, Tikomirova kuća je bila najudaljenija od kuća druge dece i on je morao do svoje kuće najviše da pješači. Na tom putu njega je srela mama srna i stala je ispred njega na sred puta, pogledala ga je i pitala ga ljudskim glasom. Ona je progovorila ljudskim glasom i pitala ga zašto je on to uradio, zašto je on ubio njeno dijete. Sada ću da pročitam rečenicu iz knjige kako je ona rekla malom Tihomiru: da si prišao i podojio mleka od mene, mogao bi kamen podići do kolena. Da si to i drugi put uradio, podigao bi ga do pojasa, a već treći put podigao bi ga do vrha glave i niko ti ništa ne bi mogao. Ne bi te terali da ti vraćaš ovce i vodu nosiš, već bi svi slušali tebe, a ti si mi ubio lane. Tada se mali Tihomir veoma uplašio i potresao i trčeći niz šume i livade ušao je u svoju roditeljsku kuću i zatvorio se u sobi. 3 godine on nije izlazio iz svoje sobe. Molio je Gospoda da ga pomiluje za učinjeni grijeh i majka srna da oprosti zašto je on ubio njenu lane. Naravno, svi u selu su poverovali da je dječak
opoludeo,
da se razbolio od neke čudne bolesti koja je eto nesvakidašnja za njihov kraj, da se s njim nešto naprasno desilo. Nije postojalo nikakvo objašnjenje za njegovo ponašanje i jednostavno on nije izašao 3 godine iz svoje sobe. Kasnije, kad je izašao iz svoje sobe, i ostatak cijele knjige svedoči o tome da se zaista brat Dragan Pešić, koji je knjigu napisao, potrudio iscrpljujuće 15 godina. Ipak to treba da ga Gospod Bog nagradi za njegovu toliku žrtvu što je bio uporan. Danas ljudi nemaju živce kad nešto hoće da rade, da istraju u svom poslu. Obično svi odustaju posle nedelju dana, eventualno mjesec dana, i bilo šta da pišu, nemaju tu upornost i elan. I tako da mnoge knjige sa interesantnim temama nikada ni ne ugledaju svetlost dana.
Šta nam ta knjiga poručuje?
Knjiga nam poručuje...
Zapravo poručuje nam ono što nam se desilo.
Jeste, tačno. Tačno, poručuje
nepoštovanje nam... prirode, nepoštovanje...
Knjiga nam poručuje sve u kratkim crticama: da smo se mnogo otuđili od prirode, da smo se mnogo otuđili od zajednice sa ljudima, da sve to što nam se na neki način i dešava na planeti Zemlji je pokazatelj da su ljudi ipak možda previše odstupili od harmonije sa prirodom
i sa Bogom.
Oh,
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća u studiju je sestra Ekaterina iz manastira Oreškovica ili Reškovica kod mesta Ždrelo, kod Petrovca na Mlavije, eparhija Braničevska. A tu je sa nama u studiju i Sofija Šebi, učenica petog razreda osnovne škole na Senjaku Stefan Nemanja i prvog razreda muzičke škole svira flautu. Ona nam je čitala jednu pesmu koju je sestra Ekaterina napisala, a povod je bila, znate, ono, nekog kad pitaju šta čitate, i čitam to i to, evo, u manastiru, i njeni posetioci su ove godine najviše čitali i kupovali knjigu koja može u manastiru da se kupi, Žitije čoveka Božjeg Tihomira Labudovića, Hrista radi jurodivog. Zašto je ova knjiga, kao što reče naša sestra Ekaterina, postala, kako se to kaže, sestro, žargonski hit među mladima? Da, vi ste očekivali, kao što rekao ste u prethodnom segmentu, da će to ljudi od 50 pa naviše da čitaju, međutim, to se, Pelcer se primio mnogo kod mladih.
Živa istina.
To se na stotine knjiga prodaje.
Živa istina. Poenta priče nije samo u tome što se prodaje knjiga. Poenta priče je u tome što su djeca i mlade osobe prepoznale da se Tihomir Labudović na iskren način pokajao zato što je ubio tako jedno nevino malo, znači, lane. I što su skoro sva djeca da su se na neki način zalepila za jednu jedinu rečenicu u knjizi, a to je kada Tihomir stalno govori, da je stalno govorio: Bože spasi, Bože pomiluj, Bože oprosti. I interesantno je da su nekako djeca taj duh molitve i tog njegovog upornog molitvenog truda na najiskreniji i najčistiji način prva prepoznala.
Tako. I poklopilo se sa ovim vremenom, ove dve godine koje su nam pokazale kako se plaća danak nepoštovanja Gospoda, nepoštovanja prirode, nepoštovanja ubiti nešto tek da se ubije, a ne da se preživi.
Ja se slažem, da, apsolutno se slažem, da.
I ona je ovako zaista i priča o čuvanju prirode.
Pa slava Bogu.
Slava Bogu. Tihomir Labudović, znači on je ovako najomiljenija knjiga bila ove godine. Čovek je iz, on je rođen negde oko Balkanskih ratova, upokojio se 88. godine, imao je velike moći i seliteljske.
Jeste, slava Bogu, ostatak knjige govori o tome koliko se brat Dragan potrudio da nađe žive svedoke. Dragan Pešić je napisao knjigu i potrudio se zaista da nađe žive svedoke koji su otvoreno, iskreno i sa puno sećanja svežih i ljubavi govorili o tome koliko im je Tile Bogomoljac, poznat pod tim nazivom u oblasti Ivanjice, pomogao i spasio ovaj život. Tako da zaista to je velika stvar, znate.
E sada smo evo, ko bude zainteresan, Žitije čoveka Božjeg Tihomira Labudovića, Hrista radi i urodivog, iz okoline Ivanjice, tačno koje mesto?
Vučjak, Erčeg, selo Erčeg, planina Golija. Vučjak, Golija, tako je.
Golija. Da vidimo šta se dešava lepo, a mnogo lepih vesti stiže iz vašeg manastira. Prvo našim slušalcima koji nikad nisu bili u manastiru Oreškovica ili Reškovica, da kažemo gde se nalazi istorijat ovog manastira. Zovu ga srpski Jerusalim, skriven u Homoljskim planinama. Kod vas se živi po vrlo strogim pravilima, je li tako? Vi poštujete jerusalimski tipik.
Slava Bogu.
Živi se skitski.
Trudimo se svi.
Podvižnički.
Jeste, slava Bogu. Tako da eto, Bog je i poslao očigledno tako jednu interesantnu knjižicu koja se odlično uklopila u duh manastira. Jer ipak moramo da kažemo da je planina Homolje oduvijek bila vezana za bogomoljce i za bogomoljačke pokrete koje je organizovao vladika Nikolaj Velimirović. Ja sam osobito srećna da su to djeca u najvećoj meri kroz ovakvu interesantnu knjižicu osjetila i doživjela i pročitala. U posljednje vrijeme, nekoliko godina unazad, mi dosta radimo i sa djecom. I drago nam je što su eto najmlađi posetioci našeg manastira što vole da dolaze u manastir, vole da provode vreme u manastiru, vole što je manastir u prirodi, da učestvuju u izgradnji u svojim skromnim trudovima i u mogućnostima koliko oni mogu da fizički pomognu. Tako da je to prelijepo i ja sam mnogo eto srećna što mi imamo tako veliki podmladak u najmlađim generacijama.
To je ženski manastir.
Manastir je, slava Bogu, eto, ženski, zaživljava i nadamo se da će biti jedan prelijep manastir. Izgradnja manastira traje 30 godina. 30 godina je vezano za organizaciju pokloničkih putovanja u svetu zemlju u Jerusalim. Hvala Bogu mnogobrojnim hodočasnicima koji su putovali u svetu zemlju, ugradili se u izgradnju manastira Presvete Trojice, u izgradnju manastira Svete Katarine Sinajske i u izgradnju crkve Sabora Svetih Apostola. To su tri crkve koje se nalaze jedna iznad druge. Ova godina je posebno...
Kako ide? Koje je dole pod zemljom?
Crkve koje su podzemne crkve jesu crkva Sabora Svetih Apostola, koja je prva počela da se gradi, zatim crkva Svete Katarine, iznad zemlje se nalazi crkva Presvete i Živonačelne Trojice. Godinama se u manastiru okupljaju hodočasnici iz cijelog svijeta koji su preko manastira putovali u Jerusalim i svetu zemlju. te tri crkve se ne nalaze na verodostojnim srednjovekovnim temeljima, tako da se pored crkve nalaze stari temelji manastirske crkve, koje smo, hvala Bogu, eto ove godine u sred planetarnog haosa uspeli aktivnim trudom, radom i velikim brojem odaziva posetioca, vernika, hodočasnika i naravno djece, uspeli da iskopamo temelje. Ono što je interesantno i što je veoma, veoma značajno da se kaže, da je ovo jedna od najuspješnijih godina za naš manastir, jer smo iskopali mošti igumana Pajsija, koji je 1688. godine za vreme austro-turskih ratova proboden mačem kroz stomak i mučenički je skončao svoj život na temeljima stare crkve. Njegove mošti smo iskopali uoči svetog Konstantina i Jelene, uoči praznika svetog Konstantina i Jelene u ove godine, i kasnije 20 dana uz prisustvo velikog broja ljudi i vernika i posetilaca prvi put smo ih nosili u litiju oko stare manastirske crkve i postojeće crkve Presvete Trojice, tako da je to bio jedan veliki doživljaj za sve s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Moramo da kažemo i da pohvalimo veliki broj ljudi koji su zaista svojim požrtvovanim dolascima i fizičkim radom učestvovali u svim ovim dešavanjima, tako da eto najavljujemo jednu veoma aktivnu, burnu godinu sledeću i nadamo se da ćemo uspjeti uz Božju pomoć da napravimo i obnovimo jednu prelijepu crkvu.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Ove nedelje sa nama je sestra Ekaterina iz manastira Oreškovica ili Reškovica, Braničevska eparhija, srpski Jerusalim skriven u Homoljskim planinama. Ajde, ko se sad uključio, sestro Ekaterina, u program, da kažemo kako se stiže do manastira Oreškovica koji se obnavlja već 30 godina.
Na veoma jednostavan način se stiže do manastira. Prođe se banja Ždrelo i na ulasku u klisuru Gornjačku uđe se u selo Ždrelo. Zatim se ide 4 km u planinu Homoljske planine i tu se nalazi manastir Oreškovica. Veoma je jednostavno i moguće doći iz Beograda i autobusom, tako da to je u principu Beograd, Požarevac, Petrovac na Mlavi i Ždrelo. Manastir je inače poznati kao zadužbina svetog kneza Lazara. Istorijski podaci navode, koji su veoma oskudni, da je manastir postojao i pre svetog kneza Lazara, kao zadužbina Nemanjića. Kada je manastir porušen posle svetog kneza Lazara, on je bio zadnji put izgrađen donacijom ruskog cara Ivana Groznog. 300 godina je ležao u ruševinama i uz Božju pomoć mi smo posle ove uspješne godine. Nadamo se da će nam sljedeća godina biti uspješna i da ćemo dosta uraditi na
dosta
obnovi.
Dosta graditeljskih zahvata je bilo ove godine.
Pa jeste, bilo je veoma naporno i iscrpljujuće, ali eto, uz Božju pomoć da pohvalimo sve koji su učestvovali i nadamo se da će biti uspješna i naredna godina.
Odakle se dolaze u manastir Oreškovicu? Iz kojih krajeva?
Manastir Oreškovica je veoma poznat i popularan u Republici Srpskoj. Moramo da kažemo da najveći broj posetioca manastira dolazi iz Republike Srpske, Banja Luka, okolina Banja Luke. Zatim dosta dolaze ljudi sa teritorije Vojvodine. Na drugom mjestu bih stavila Beograd. Beograd je jako stradao zbog bombardovanja i 90% Beograđana koji posećuju manastir uglavnom dolaze zbog prelijepe prirode i šumskog okruženja, što im veoma jako mnogo znači.
Kako mislite, strada od bombardovanja i zbog nekih bolesti, zbog lekova, melema koje vi pravite tamo?
Jeste, naravno, to je dosta popularno. Ipak 2000 lekovitih biljaka se nalazi u Homolju. Biljke su čiste, nisu ozračene, nisu radioaktivne, nisu uništene. One su veoma zahvalne za pravljenje raznih mešavina, melema, tinktura, na čemu je godinama stavljen akcenat u manastiru, čime se eto mi sestre aktivno 15 godina bavimo. Hvala Bogu, tu imamo veliku pomoć i podršku mladih ljudi i omladine koji nam tu usrdno pomažu. Veliki broj ljudi.
Hoćete da kažete, oprostite sestre Ekaterina, što vas prekidam, da iz Beograda dolaze najviše bolesni? Zato ste spomenuli bombardovanje.
Nažalost, to je istina. Ja teška srca moram da kažem da veoma veliki broj mladih ljudi od 18 do 25 godina koji žele da zasnuju porodice i zasnovali su ih, ne mogu da ostanu u drugom stanju. Za sve to ja otvoreno kao bivši zdravstveni radnik koja sam se tim bavila pre nego što sam otišla u manastir, iskreno krivim bombardovanje i mislim da ćemo mi imati veoma dug period posljedica po zdravlje stanovnika. Srećna sam što mogu da pomognem svim ljudima uz Božju pomoć, sa svojim trudom i učestvovanjem u pravljenju raznih mešavina, melema i čajeva i što im pomažem da ozdrave.
Bogu hvala, Gospodu hvala. Sestro Ekaterina, da se, ja sam napravila zapravo malu digresiju, vratila sam vas od priče o istorijatu manastira Oreškovice ili Reškovica, manastir koji je nekad bio muški, sad je ženski manastir, obnavlja se i radi se od 91. godine, Bogu hvala. Mnogo toga je urađeno, kako vi rekoste, ova godina 2021. je bila onako udarna.
Tačno, godina je pri kraju. Mi imamo još jedno interesantno okupljanje u ovoj godini, 7. decembar, kada je slava manastirska posvećena Svetoj Katarini Sinajskoj. Prošle godine, bez obzira na jako velike posledice pandemije, imali smo baš veliku posećenost. Hvala Bogu, eto, to je manastirska slava koja je porodična, gde se najviše molimo za opstanak porodice, da Gospod Bog podari napredak svim porodicama i zdravlje ljudima i bračnu sreću i odgovarajuće partnere, da ne budu otuđeni, da ne budu usamljeni, jer veliki broj ljudi je stvarno i otuđen i usamljen, i hvala Bogu što crkva nudi spas i nudit će uvijek.
Kako da se mole oni koji ne mogu mladi da nađu partnere?
Molitvama Svete Katarine su veoma uspješne. Veliki broj bračnih, veliki broj ljudi koji našao svoju srodnu dušu dolazi na manastirsku slavu da se zahvali Svetoj Katarini, da izreže kolač, da zahvali se Bogu što smo se izmolili s obzirom na veoma teške zdravstvene situacije mladih ljudi da dobiju djecu, što su eto izdržali da se nisu razveli, jer bili su utučeni misleći da nikada neće moći da dobiju djecu, i to su najveće nagrade. Nije suština priče samo eto da manastir nikne kao
zdanje,
bitno je da je živ iznutra. To je meni tu najinteresantnije. Nadam se eto da to neće biti neki mrtvi spomenik, nego da će biti baš onako prava jedna Božja kuća u kojoj mi svi učestvujemo, i to je dobro što je to tako od samog starta svih ovih 30 godina.
Pored molitvi Svete Ekaterine, koje su molitve još dobre za zdravlje, za napredak?
Molitva Svetom Duhu, Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobara, davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistoće. To je jedna od najjačih molitvi za darovanje duhovnog, fizičkog, psihičkog, duševnog i telesnog zdravlja. Mislim da tu molitvu ne treba nikada zaboravljati, treba biti uporan. Ne možemo da kažemo sada da baš ljudi, ne možemo sada da se namećemo da baš ljudi moraju nekom određenom molitvom da se mole. U suštini svako se prema svojoj unutrašnjosti nađe u nekoj molitvi. Bitno je da to ljudi rade sa ljubavlju i da se najviše sa ljubavlju obraćaju Gospodu. I da nisu u svađi u suštini ni sa kim, da su izmireni sa svima, pa na takav način i da se mole.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Sestro Ekaterina, u manastiru se nalaze veoma vredne, duhovno vredne relikvije. O čemu je sve reč?
Manastir, slava Bogu, najviše zaživljava kroz održavanje blagodatnog ognja. To je nešto zbog čega ljudi najviše vole da dolaze. 30 godina se aktivno donosi blagodatni oganj sa Hristovog groba svake godine za Vaskrs, tako da to je ono što mi održavamo i imamo u planu da eto ostavimo u amanet da svi oni koji budu došli u manastir posle nas održavaju blagodatni oganj. Održava se veliki broj predavanja u manastirskoj sali, u samom manastiru. Uglavnom su najveća i najveća interesovanja i jesu upravo za blagodatni oganj. Mene to posebno raduje zato što mi eto imamo veliko životno iskustvo sa hodočašćima. Otac Dušan skoro 30 godina, mi sestre nešto manje oko 15 godina, tako da to je ono što je najinteresantnije i mogu da kažem da tu opet mlada djeca i omladina opet pokazuje najveće interesovanje. Također u manastiru se nalazi odežda Svetog kralja Milutina gde se njegove mošti preslače u Sofiji svake godine 30. oktobra.
Ovo je iz 2016. godine, ili tako li sam u pravu?
Jeste. Ta odežda je, eto, slava Bogu, dobijena na dar prilikom jednog hodočasničkog putovanja kada su se preslačile mošti u Sofiji,
u crkvi
Svete Nedelje. Tu se radi o tome da smo mi, eto, kao Srpska pravoslavna crkva i hodočasnici i vernici našeg manastira priložili jednu prelijepu odeždu Svetom kralju Milutinu na dar. Oni su nam zatim dali ovaj odeždu koja je stajala uz njegove mošti godinu dana. Radi se o tome da smo mi saznali od vernika Bugarske crkve da se veoma veliki broj ljudi, to jest bugarskih vernika, iscelio od raka kod moštiju Svetog kralja Milutina gde su im svakodnevno čitane molitve. Oni su bili naši hodočasnici i putnici koji su putovali sa nama u svetu zemlju i tom prilikom mi smo uspeli da saznamo da je to zaista veliki broj ljudi. To je uticalo na naše vernike koji su bolesni da posete mošti Svetog kralja Milutina, a za one koji ne mogu da idu u Sofiju zato što im je to previše daleko, da dođu da se pomole pored odežde u manastiru i olakšaju svoje bolesti. Također u manastiru nalazi se i rebro jasenovačke mučenice koje su stradale u Jasenovcu. To je ono što gde održavamo blagodatni oganj. Imamo jedan poseban molitveni kutak za sve naše posetioce koji kod rebra jasenovačke mučenice eto imaju mogućnost da upale sveću od blagodatnog ognja za sve postradale žrtve sa raznih ratišta i stratišta iz bilo kojeg rata, iz bilo kojeg vremena. Tako da eto i na taj način trudimo se da ne bude niko zaboravljen i sačuvan od zaborava. To je suština našeg duhovnog truda i rada svih ovih godina.
I zato manastir i napreduje i zato sve više i više sveta dolazi.
Jeste, tako je, slava Bogu.
Jer manastir nije samo lepa zadužbina, lepa građevina, manastir je i atmosfera.
Ja sam presrećna
za ljubavi.
Jeste, ja sam presrećna zbog toga što naš manastir, nadam se da su tako i drugi manastiri, što svi ljudi koji dolaze kod nas se osjećaju kao da su u Božjoj kući, kao da su ispunjeni su dosta sa molitvom, sa ljubavlju, sa trudom, vole tu da dolaze, da se mole. I to je ono što je najlepše u cijeloj priči, kad veliki broj ljudi manastir doživljava kao svoju kuću. I hvala Bogu i slava Bogu što je to tako.
Evo da pitamo, hvala vam sestro Katarina, da pitamo Bogu, i hvala našu gošću koju smo malo zapostavili, Sofiju Šebi. koju ste vi, sestro Ekaterina, bili ste kuma. Zašto ti voliš da ideš kod svoje kume u manastir Oreškovice?
Ja volim da idem kod svoje kume u manastir zato što tamo je baš lepa atmosfera. Tamo ima i prirode, baš je lepo. I ja tako volim da se igram sa životinjama tamo. Imaju male mačiće. I volim tako da idem nekad u crkvu, nekada pomažem. I, ali inače volim da se igram. Da, i sviram
da sviraš
po autu. Da.
E, hvala ti, Sofija, što ti si na početku pročitala jednu jako lepu pesmu koja je posvećena ljubavi,
prirodi
i tako dalje. Naše sestre Katarine, hvala ti, Sofija. Sofija je, da još jednom kažem, jedna veoma dobra devojčica koja ide u peti razred na Senjaku, osnovna škola Stefan Nemanja, a i ide u muzičku školu Vladimir Đorđević u Mirjevu i ode mi je dok je išla muzika Šaputarel, može da kaže i kako joj se zove profesor flaute, može Sofija?
Profesor flaute mi se zove Aleksandar Burger.
Eto, hvala ti draga Sofija na današnjem učestvovanju i želim ti svako dobro.
Hvala.
Sestro Ekaterina, mnogo hvala i vama što ste došli iz manastira i da budete gost naše emisije Manastir Oreškovica. Ko će, evo recimo, iz Beograda da dođe, da ponovimo kako? Ide do...
Ide do banje, sedne u autobus,
ako
voze autobusom ili autom, prođe Požarevac, Petrovac na Mlavi i stigne do banje Ždrelo. Stanica posle banje Ždrelo nalazi se selo Ždrelo na ulasku u Gornjačku klisuru i dođe do manastira. 4 kilometra u planinu.
I dođe u srpski Jerusalim koji je skriven u Homoljskim planinama, kako kažu. Mnogo hvala još jednom. Naša gošća je bila sestra Ekaterina, manastir Oreškovica ili Reškovica. Kako vi više volite, sestra Ekaterina?
Pa meni je sve jedno. Suština priče je u tome da se 45 kilometara od nas nalazi i selo Oreškovica, u kojem se nalazi crkva Svete Marine i da veliki broj ljudi ode tamo zaluta, misleći da je došao kod nas, tako da je u narodu više zaživljen manastir Reškovica, a Oreškovica je po istorijskim podacima, ali mislim sve jedno je i ko zaluta opet 45 kilometara, nije to strašno, ipak je otišao u drugu crkvu, tamo je crkva Svete Velikomučenice Marine, pa još 45 kilometara nazad i prođe dan.
Hvala vam najlepše, sestre Katarina, svako dobro.
Bogu hvala.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.